Sist gang så ble det sagt at Hebreerbrevet har en gjennomarbeidet undervisning om Jesus. Kanskje det skriftet i det nye testamentet som har mest sånn gjennomarbeidet undervisning om Jesus. Og det er jo ganske interessant, spesielt siden det er et brev som vi gjerne ikke leser så veldig mye i. Og når jeg studerte teologi, så tror jeg egentlig ikke jeg lærte så forferdelig mye om det. Jeg følte det i hvert fall sånn når jeg begynte denne høsten her og skulle forberede disse samlingene her. Så, og det topper seg på en måte i dette uttrykket med øverste presten. Eller ypperste presten, som det het tidligere i hvert fall. Kanskje det heter det fremdeles på bokmål. Det er på en måte en hoveddel av Hebreerbrevet har det som en hovedoverskrift. Sånn at i Bibelselskapet sin utgave, så står det liksom når du kommer til kapittel 4. Kan vi se? Det var ikke Hebreerbrevet. Der var det. Når vi kommer til kapittel 4, altså ut mot slutten der, så står det en stor overskrift. Jesus, den store øverste presten. Fra kapittel 4 og til kapittel 10. Så det er rett og slett et hovedtema for den som skriver brevet. Det interessante er jo at det er den eneste plassen som vi ser det står om Jesus som øverste prest i det nye testamentet. Jeg tror det, at det er det faktisk. Så dette er liksom særpreget for Hebreerbrevet. Hva vil det si? Og det er det jeg skal prøve å si litt om. Og det har altså ingenting med prestetjenesten i vår norske kirke eller andre kristne kirker å gjøre dette. Altså, prestetittelen som vi bruker i vår tid, og som vi har brukt for så vidt opp gjennom historien, den kommer fra et helt annet gresk ord enn det som det snakker om her. Det er presbyter-begrepet. Her er det snakk om den gammeltestamentlige presten fra Mosebøkene, først og fremst. Så har jeg også skrevet her at det er heller ingen sammenheng med øverstepresten i Jerusalem i Jesu lidingshistorie, og det er kanskje litt for bastant å si det, for det er klart det er en sammenheng. Men når det ellers står om øverste prest i det nye testamentet, så er det jo faktisk en som vi oppfatter som Jesus sin motstander. Altså i selve lidelseshistorien og i prosessen mot Jesus. Og det er liksom en helt annen setting. Og det er ikke det Hebreerbrevets forfatter i det hele tatt tenker på, når han bruker ordet øverste prest. Og så er det da et veldig originalt uttrykk i Hebreerbrevet, og det er dette her med at det står sitert fra det gamle testamentet, du skal være prest til evig tid av samme slag som Melkisedek. Og hva i all verden betyr det? Det er jo ganske kryptisk, må man kunne si, tror jeg, for de aller fleste som leser i Bibelen. Jeg skal prøve å svare litt på disse tingene her, og så litt om hva egentlig dette betyr for oss, altså for troen vår. Hva er det egentlig, hva slags ting, emneområder innenfor det, vår tro, er det det dreier seg om her? Og da litt bare om prestetjenester i det gamle testamentet. I Mosebøkene så er det tydelig at det etter hvert blir organisert en prestetjeneste. Det er jo knyttet til tabernaklet, eller telthelligdommen, som er bygget i ørkenen. Og der er det snakk om et omfattende system av offer. Jeg skal absolutt ikke gå inn på det. Det er jo offer for det ene og offer for det andre. Det heter det ene offeret, det heter det andre offeret. Det er et svært system som vi finner i 3. Mosebok, først og fremst. Og med ganske liksom rigide og strenge regler for hvordan det skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvor ofte det skal gjøres, alt sånt. Og det var, vi kan bare i hvert fall huske det, at det var offer som ble gjort, altså dyre offer snakker vi om her, og det var snakk om at dyret ble drept, og det var mye blod inne i bildet. Det både daglige offer og årlige offer. I tillegg til at prestene i det gamle testamentet var offerprester, som faktisk drev med dyreoffring, så var det jo også folk som representerte Gud, både ved å gi råd og undervisning, og ved velsignelsen. Altså det står jo om, altså den velsignelsen som vi bruker hver søndag her i kirka, er jo den aronittiske velsignelsen, ikke sant? Som kommer fra prestetjenesten fra Mosebøkene. Så det var nok mangfoldig, selv om vi først og fremst tenker kanskje på dette med offertjeneste og det daglige livet i, først i tabernaklet, og så etter hvert i tempelet i Jerusalem. Helt ifra Salomo bygde tempel på 900-tallet, så ble tempelet ødelagt ved eksilet til Babylon, og så fikk de mulighet til å bygge et nytt og mindre tempel, og så var det noen hundre år, og så bygde Herodes det til å bli noe sånn helt gigantisk. Så på Jesu tid så var jo tempelet og tjenesten der helt enorm. Det var svære greier. Og denne tempeltjenesten med daglige offer og med årlige offer og alle mellomting i midlet der, den var altså i virksomhet når Jesus levde i Jerusalem. Og frem til år 70. Så var det forskjellige rytmer på disse offerne, som jeg sa. Og da er det liksom, det som er ganske interessant her, er at det er jo noe som heter den store soningsdagen. Det som i vår tid fremdeles blir regnet som den største helligdagen i jødisk tro, Yom Kippur, den står beskrevet i 3. Mosebok, kapittel 16. Og der er det, jeg tok noen utdrag fra den, så dere kan få opp her. Skal vi se. Ja, nå var jeg på... Der var det. Det var det heller ikke. Det her står der altså om de offerne som... Øverste presten, eller det står egentlig bare presten i denne sammenhengen. Det øverste prestbegrepet var ikke sånn, det virker ikke som det var veldig innarbeidet, selv om Aron var nok på en måte ble rekna som øverste prestens forløper. Men altså her står det om hva Aron skulle gjøre, og han skulle slakte en syndofferbukk som er for folket og bære blodet innenfor forhenget. Han skal gjøre det med blodet som han gjorde med blod av oksen, for det har det stått om foran her, skvetta det på soningsstaden og framfor soningsstaden. Og det var altså det aller helligste det, i det rommet i telthelligdommen og senere i tempelet, så bare øverste presten fikk gå inn til. Han skal gjøre soning for helligdommen på grunn av urenskapen til israelitterne, lovbrotene og alle syndene deres. Og litt lenger nære, han skal gjøre soning for seg og sitt hus og for hele Israels forsamling. Og på slutten av dette kapitlet så står det at dette skal være en evig forskrift for dere. En gang om året skal det gjøres soning for syndene til israelitterne. I dette kapitlet, jeg hoppet over en del vers der, så for eksempel gjelder også dette med syndebukken. Det er jo et ganske interessant, for det er jo et ord som vi har i vårt språk, å være en syndebukk. Altså det med at det var en bukk så... Aron da skulle legge folkets synder over og så sende ut i ødemarka for å dø. Så det er mye som står der i 3. Mosebok, kapittel 16, om denne store soningsdagen. Men det var altså en årlig, det viktigste og årlige offeret som gikk for syndene til folket. Når Hebreerbrevet snakker om øverste presten, så er det med stor respekt. Det er ikke snakk om med tanke på at øverste presten kanskje til og med var korrumpert, kan vi si, på Jesu tid i Jerusalem. Det var en ganske mektig person, en blanding av prest og fyrste nesten, og var leder for det høye rådet, og det virker ikke veldig tillitsvekkende det vi leser om øverste presten i lidelseshistorien. Så har altså Hebreerbrevets forfatteren stor respekt for denne tjenesten. Og det er knyttet til alt det som er den israelittiske historien i det gamle testamentet. Og bare for å ta med en tekst fra Hebreerbrevet på det, fra kapittel 5, så står det en øverste prest blir alltid valgt ut blant mennesker og innsett til å gjøre tjeneste for mennesket framfor Gud. Han skal bære fram gaver og offer for synder. Han kan være mild mot de som uvitende færvil, fordi han også er veik, og de får bære fram synder for seg selv og ikke bare for folket. Ingen tek seg selv den ære, men han blir kallet av Gud, slik som Aaron. Altså, en djup respekt ligger der i Hebreerbrevet for historien, for Toraen, altså loven, som befinner i Mosebøkene. Jeg glemte å nevne i det første punktet der også, altså dette med at prestetjenesten jo var knyttet til spesielle slekter i Israels samfunnet. Og det var sånn at av de 12 stammene så var det Levi-stammen som på en måte fikk et ansvar for gudsdyrkelsen, og de fikk derfor ikke et eget landområde, men de fikk noen byer rundt omkring, spredt utover, når landet ble delt opp mellom stammene. Og så er det da var Moses og Aaron, de var søsken, de var av Levi stamme, så de var av dette folket. Og så var det altså sånn at i visse slekter her gikk prestetjenesten i arv på en måte. Men vi kjenner jo fra fortellingen om den barmhjertige samaritanen at først var det en prest som gikk forbi den skamslåtte mannen. Så var det en levitt, og presten var nok også en levitt, for å si det sånn, men hadde et litt smalere, sånn som jeg har oppfattet det, et litt smalere grunnlag for hva han skulle kalle liksom, den. Og så var det levittene som da gjorde en tjeneste i tempelet. Så at dette var en stamme som hadde spesielle oppgaver. Og det var en slekt fra en sadok, så liksom presteskapet i Jerusalem etter hvert utviklet seg ifra. Og så var det altså sånn at mens tempelet, altså fra 900-tallet over i kongetiden da, i det gamle testamentet, så er nok dette med øverste prest tankegangen i forhold til et stort presteskap blitt mer og mer tydelig, tror jeg. Det står liksom ikke noen plass at det liksom ble opprettet et eget embete som øverste prest, men plutselig så begynner en i noen tekster å snakke om øverste presten. Og spesielt etter eksilet, altså når de var kommet tilbake igjen fra Babylon, og det andre tempelet ble bygd og sånt, så er det flere viktige skikkelser som blir omtalt som øverste prester. Og så har han jo den historien som jeg ikke går inn på nå, altså de siste 150 årene før Jesus og frem til år 70, når han hadde altså øverste presten i Jerusalem hadde stor makt og var en del av ledelsen der da. Men det er en annen historie på en måte. Så kommer da inn dette her med dette mest spesielle av det temaet som jeg har fått, og dette med Melkisedek, hva i all verden det var. For å gå tilbake til det bibelverset som jeg hadde da, bare en av de mange plassene som Melkisedek var nevnt, Hebreerne 5:6, der den setningen den blir gjentatt flere ganger i Hebreerbrevet. Og det er faktisk sånn at denne Melkisedek, han er altså bare nevnt i 4 vers i det gamle testamentet. Så det er jo litt spesielt. Altså, det er et vers i Salme 110, og så er det 3 vers i 1. Mosebok, kapittel 14. Og så har han da fått en sånn betydning da, når dette blir utlagt i Hebreerbrevet. Og jeg må gå inn og se litt på hva dette er for dere. Hvis vi da tar Salme 110 først, så er det en salme som begynner sånn, det står sånn, av David. Altså, ordet i salmen blir lagt i munnen på David. Uavhengig av om en rekner at salmen går så langt tilbake i tid faktisk, eller om det er senere tillagt han, men det er i hvert fall lagt i Davids munn. Og så står det en salme, og så kommer vers 1 da. Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hand, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Og enten dere tror det eller ei, det er det gammeltestamentlige verset som blir brukt mest i det nye testamentet. Det blir sitert flest ganger, og så blir alludert til, som han sier, altså liksom bare sånn henspilt til. Det er jo ganske utrolig, egentlig. Men det er faktisk det. Og det blir brukt av Jesus, der han tydeligvis finner seg selv inn i dette verset. Og det ble brukt i apostelgjerningene, i apostlene sin første forkynnelse. Det blir brukt av Paulus i hans brev, og så kommer da Hebreerbrevet og bretter det ut på en måte, i full skala. Og så kommer da vers 4, der så det blir sitert der Melkisedek også blir nevnt. Hvis vi ser på det første verset her, så er det tydelig at altså, Herren sier til min Herre, sier da David. Altså det, Herren, det første Herren som står, det er Javé. Det er Israels Gud. Og han sier da til min Herre, sier David. Det betyr altså at det er en annen som David har over seg. Det er en annen ved Guds side på en måte. Og når dette ble skrevet av David, eller i den kongetiden da, så var nok dette, altså hele Messias-tankegangen var jo egentlig en titel på kongen i Jerusalem. Men etter hvert så ble dette mer og mer en titel på den fremtidige frelserkongen som han på en måte venter på. Og det ble mer og mer Messias-tankegangen klarlagt i. Og når Jesus da siterer dette verset, så ser han seg selv i dette verset, faktisk. Det er tydelig det. Han ser seg selv i denne som er ved Guds side. Så David setter over seg selv og sier at Herren sier til min Herre. Og vi kan altså tenke oss at ordet, selv om ikke ordet Messias er her, så ligger det i tankegangen i denne salmen og flere andre salmer som er knyttet til kongen i Jerusalem, at det er det det dreier seg om. Altså, folk har lest inn Messias i denne teksten. Herren sier til min Herre, set deg ved min høyre hand, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Og så kommer denne her eden faktisk nesten. I vers 4, Herren har svåret og angrer det ikke. Du er prest til evig tid på Melkisedeks vis. Ja, hva er da dette? Jo, i Abrahams fortellingene, i første Mosebok, så er det en liten fortelling om en prestekonge i Jerusalem som kommer ut av byen og møte Abraham. Og vi må lese den teksten fra 1. Mosebok 14. Vi må nesten gå inn på dette her, siden det er såpass spesielt, ikke sant? Og dette er faktisk et nytestamentlig tema, selv om jeg tror aldri jeg har hatt noe preik over dette her som prest. Jeg tror mest ikke det. Altså, Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud den høgste. Han velsignet han og sa, velsignet er Abraham av Gud den høgste, han som bar fram himmel og jord. Velsignet er Gud den høgste, som har gjevet motstanderne dine i de han. Så ga Abraham han tiend av alt. Dette er en av de tekstene i Mosebøkene som faktisk er, jeg vet ikke om vi skal si mest omstritt, men det er en tekst som det er veldig stor uenighet om blant bibelforskere innenfor GT, hva dette er for noe. Fordi egentlig hadde kapittel 14 vært mye enklere å lese hvis disse versene ikke hadde vært der. For rett før og rett etter så står det om kongen i Sodoma, og egentlig så kommer dette inn som et innskudd som virker veldig merkelig. Det er det, punkt 1. Punkt 2 er at hele kapittel 14 i første Mosebok, der opptrer Abraham som en krigsherre. Og han er på en måte så tvert imot det som vi kjenner han som ellers i hele første Mosebok. Det begynner jo i kapittel 12 med Abraham. Og her er han ute på krigertokt. Så slår han fire konger med en liten hær på 318 personer, tror jeg det var. Og han slår fire viktige konger sønder sammen i et slag utenfor Damaskus. Og så er han på vei tilbake igjen til der han bodde. Og så, da han passerer Jerusalem, rekner han med, så kommer da denne Melkisedek ut og taler til ham. Så det er en underlig tekst, men det er ingen tvil om at teksten står der. Han står i alle håndskriftene til første Mosebok, så det er gamle, så de finnes da. Det er, ikke så vel, det er jo tilbake til dødehavsrullene, da, så er de eldste skriftene fra den hebraiske Bibelen. Så dette er jo en historie som hører hjemme i denne sammenhengen, men han blir sett på som en sånn, liksom, hva betyr det egentlig? Og så er det da Hebreerbrevet som faktisk gjør bruk av dette i en kristen forkynnelse, en kristen tolkning. Vi kan si at både i jødisk og i kristen sammenheng så har denne Melkisedek-skikkelsen da vekt undring og har blitt gjenstand både for spekulative og mindre spekulative fortolkninger. Og hvis vi ser på den teksten i Hebreerbrevet så liksom tydeligst tolke dette her, så er det kapittel 7. Og da har jeg lagt den, i stedet for å ta teksten opp der, så har jeg skrevet litt punktvis for å gjøre det litt enklere. Hva er det egentlig Hebreerbrevets forfatter greier å ta ut av Melkisedek-skikkelsen? Og da er det altså for det første dette at ordet Melkisedek betyr rettferdskonge, eller rettferd er konge. Altså, det er den hebraiske betydningen av ordet, Melkisedek. Og så er det det at han var konge i Jerusalem, antakeligt, altså Salem, Jerusalem, en på en måte, de aller fleste vil si at dette er Jerusalem. Og dette var jo lenge før kong David, ikke sant? Det var nesten 1000 år, eller i hvert fall 800 år, før David gjorde Jerusalem til hovedstad i det israelittiske riket. Så er det at Jerusalem og Salem er jo det samme ordet som shalom og salam, som betyr fred, sånn at dermed er også denne en fredens konge. Og så står det altså helt uttrykkelig at det er prest for Gud den høgste. Og det, i fotnotene til Bibelselskapet, så står det at det er en kananeisk guddom som ble dyrket over store deler av Midtøsten på den tiden. Altså, ikke i utgangspunktet det samme som Israels Gud. Men denne teksten sier at Gud den høgste er Javé. Det kommer i vers 20, litt lenger ut i verset, så står det helt tydeligt satt sammen. Noen vers etterpå der. Og så er det noe så... altså, det betyr at Abraham og Melkisedek tilber den samme Gud. Og derfor så blir det tydeligvis en connection imidler de når de treffes. Og så er det da dette at i følge jødisk skrifttolkning, så er det var på Jesu tid, eller i første århundre for å si det sånn, så var det mange måter å tolke det gamle testamentet på, men de kunne bare få et stikkord, og så kunne de finne en djupere mening i en tekst, altså helt løsrevet fra den historiske sammenhengen for så vidt. Og det er vel en måte som en del folk vil si at ja, det er for stort utbytte av å lese Bibelen sånn i dag også. Selv om fagteologer vil tenke at de skal sette alt i en tekst inn i en historisk sammenheng. Men altså her så er det sånn at de faktisk tolker det ut ifra det som ikke står om Melkisedek. For det at det står, når Hebreerbrevet 7 da skriver, han er for det første Melkisedek, navnet tyder rettferdskonge. Dernest er han konge i Salem, det vil si fredens konge. Og så kommer det. Han er uten far og uten mor og har ingen ettertavle. Dagene hans har ingen børging og livet hans ingen ende. Slik er han lik Guds son. Han er og blir prest for alltid. Altså, Hebreerbrevets forfatter tenker det at det ikke står noe om hvor denne Melkisedek var født, hva som var hans ett, hva som var hans familiebånd, hva som var hans visittkort, for å bruke et sånt uttrykk, og heller ingenting om hvordan han døde, eller hvordan det ble av han, eller sånt, så var han rett og slett evig. For en måte, han var på en måte litt utenfor tiden. Og så var han på den måten også prest til evig tid, står det her. Dagene hans har ingen børging, og livet hans har ingen ende. Slik er han lik Guds son. Han er og blir prest for alltid. Veldig underligt. Men det står altså sånn. Og så står det at så legger Hebreerbrevets forfatter da veldig stor vekt på det at Melkisedek velsigner Abraham, og Abraham gir tiend til Melkisedek. Det betyr på en måte at Abraham, stamfaren, den store høvdingen for Israelsfolket, han underordner seg denne Melkisedek, som var prestekonge i Jerusalem. Og dette har jo da gitt utgangspunkt for mange, mange tanker. Hva kan dette bety? Det som vi kan bare merke oss også i forbifarten, i en parentes nærmest, er at Hebreerbrevet gjør ikke noe nummer av at Abraham kommer ut av byen med brød og vin. Det hadde jo vært et veldig godt poeng. Og siden så har det blitt forstått som om en har lest nattværen inn i denne teksten også, faktisk. Men det gjør ikke Hebreerbrevets forfatter noe vesen av. Jeg tenker meg at Hebreerbrevets forfatter er egentlig ikke så veldig opptatt av Melkisedek. Jeg tror han er mer opptatt av Jesus. Og så finner han her et forbilde. Og et forbilde som kobler sammen, bare tenk det, prest og konge, rettferd og fred. Ikke sant? Altså her får han jo hele Jesus løftet fram gjennom disse uttrykkene. Og så bruker han dette her og sier altså her at her er det noe som kan si oss noe om Jesus. Et forbilde for han. Der er de som har tolket dette veldig. Der er folk som har sagt at de her ser en Guds åpenbaring i Melkisedek. Altså at han på en måte er den preeksistente Guds sønn, altså den Guds sønn som var fra evighet, som på en måte ble synlig som et menneske og åpenbarte seg der og da, og så forsvant igjen. Det er en tolkning som noen har lagt opp til, og jeg for min del synes at det blir litt for spekulativt, tenker jeg. Og jeg har, sånn som jeg har skrevet det her, så tenker jeg at hvis det virkelig var sånn at Guds sønn hadde åpenbart seg en gang tidligere i denne Melkisedek-skikkelsen, så kan jeg ikke forstå at det ikke er en så viktig åpenbaring, for å si det sånn, fra Gud, hadde fått større nedslag i Bibelen, for å si det enkelt. Så jeg tenker meg som så at han er en biperson, på et vis, i Abrahamsfortellingen. Men han var viktig nok, og han har blitt forstått av de som da på en måte tenkte omkring kongedømmet i Jerusalem når salmene ble skrevne, at her var det en viktig person som vi trekker inn i nettopp denne kongesalmen. Og så har Hebreerbrevets forfatter også funnet et forbilde for Jesus, rett og slett i det gamle testamentet, på denne måten. Og det som blir det spesielle er jo at denne personen, altså levittprestene, altså, eller Arons sønner, eller hva du skal si, altså det presteskapet i Jerusalem, så da var en del av de som var i Levis stamme og fulgte alle regelverket her, de var jo underordnet, for de stammer jo fra Abraham. Men her hadde de altså en som var overordnet. En som til og med Abraham betalte tiende til, og en som Abraham mottok velsignelse fra, og dermed tydeligvis gjorde altså at han er større enn meg. Sånn at når da Jesus, når han, denne Melkisedek på en måte blir et forbilde for Jesus, så kan man få si at her er det rett og slett en som er større enn prestetjenesten og offertjenesten i tempelet, som består av disse levittiske prestene. Og da begynner man å komme på sporet av hva kan det bety at Jesus var prest til evig tid på Melkisedeks vis. Altså han på en måte overgår, kan vi gjerne si, det presteskapet og offertjenesten i Jerusalem, sånn som den var på Jesu tid, eller i det hele gamle testamentet frem til det. Hva vil det da si at Jesus er øverste prest? Da må vi tenke på dette at offertjenesten i Jerusalem, den rullet og gikk hver eneste dag. Ble det offret dyr. Det ble offret et lam morgen og kveld. Og det ble offret bukker og okser og alt mulig. Mens Jesus ga livet sitt og døde som et offer en gang for alle. Altså da er det på en måte, da skjer det noe der som kommer inn, som er annerledes, som er større enn det som skjer i tempelet. Og Jesus blir altså sammenlignet med offerpresten fra Moseloven, og Hebreerbrevet utdyper gjennom denne tolkningen hva Jesu død og oppstandelse betyr. Sånn at det er faktisk det snakker om, og det har jo vært kristne retninger opp gjennom historien som har lagt veldig stor vekt på blodet, og snakker om Jesu blod. I vår tid snakker vi gjerne ikke så mye om Jesu blod, annet enn når vi deler ut nattverden. Kristi blod, gitt for deg. Eller, dette er Jesu blod. Men altså, det at Jesus faktisk gikk inn i døden, og ble offret, og ga seg selv som et offer, og det var blodet som rant på Golgata, det finner man altså i denne øverste prest-tankegangen. Og at det var et offer som skjedde en gang for alle. Det var en engangshendelse. Og sånn sett så blir den store forsoningsdagen, Yom Kippur, som det står om i 3. Mosebok, kapittel 16, blir jo på en måte, altså, vår langfredag blir vår store forsoningsdag. Der Jesus ga livet sitt for oss en gang for alle og gikk inn i den tjenesten så øverstepresten, altså han, øverstepresten i det gamle testamentet var den eneste som kunne gå inn i det aller helligste bak forhenget. Når Jesus døde revnet jo forhenget. Jesus gikk helt inn til helligdommen med sitt blod. Og derved så gjorde han soning for våre synder. Sånn at derfor så er vi faktisk helt i sentrum av liksom, teologien omkring frelse når vi bruker dette uttrykket, selv om det er så lite brukt i det gamle testamentet, nei, i det nye testamentet, og selv om det er så lite brukt i vår forkynnelse i dag, så er det faktisk ganske sentrale ting Hebreerbrevets forfatter vil si noe om. Jesus, der er flere tekster her. Forsoningsdagen, hadde du oppe den fra Hebreerbrevet 9, 7 og følgende? Der, ja. På denne måten var alt ordnet. Det fremste rommet går prestene stadig inn i når de gjør sitt tjeneste, men i det andre går øverste presten inn alene og bare en gang om året, og aldri uten blod, som han bærer fram for seg selv og de syndene folket har gjort uten å vite det. Men Kristus er kommet, da litt der jeg hoppet over noen vers, men Kristus er kommet som øverste prest for alt det gode vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som er større og mer fullkommet, og som ikke er laget av menneskehand, det vil si som ikke hører til denne skapte verden. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Og i Hebreerne 10:10, på grunn av denne viljen er vi helga ved at Jesu Kristi kropp ble båren fram som et offer, en gang for alle. Så dette er på en måte forsoningen, det at Jesus ga seg selv for oss. Og så, hvis vi hopper litt videre her til den teksten fra Hebreerbrevet 7, bare ta videre, dette er også tekster, de står henvist til på arket, men bare gå videre til neste. Der, så står det altså i kapittel 7, men Jesus har et prestedømme som ikke tek ende, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse deg som kommer til Gud ved han, siden han alltid lever og går i forbønn for deg. Og dette er jo også en del av Jesu prestetjeneste. Det at han faktisk ber for oss, og at han nå gjør tjeneste i den helligdommen som er der fremme i evigheten. Altså, det nye Jerusalem. Så helt rett som du sier, Jens Olav, at det er noe allerede nå og der fremme. Sånn at det at Jesus går i forbønn for oss er også en del av hans prestetjeneste. Og i Johannes 17 så er det jo et kapittel som blir kalt for Jesu øverste prestelige bønn. Det lærte i hvert fall jeg når jeg var ung bibelleser. Ordene står ikke i det kapittelet. Men hele kapittel 17 er jo en lang bønn ved Jesus, der han ber for sine, og der han ber for oss. Og der, om det kapittelet, blir altså dette uttrykket brukt. Hentet fra Hebreerbrevet, kan vi kanskje si, på den bønnen, og det er jo en fantastisk bønn. Det er den lengste bønnen som er gjengitt i det nye testamentet. Sånn at det er en bønn som dere gjerne kan lese når dere kommer hjem i kveld. Hva betyr så alt dette for oss? Jo, jeg tenker meg at da har vi oppe to tekster fra Hebreerbrevet her. For det første, en favoritt, siden vi nå har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, som lar oss holde fast på vedkjenninga. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår vannmakt, men en som er prøvd i alt, på samme måten som vi, men uten synd. Lat oss derfor stige fram for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Og den andre, men Jesus har et prestedømme som ikke tek ende, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse de som kommer til Gud ved han, siden han alltid lever og går i forbønn for deg. Jeg tenker meg altså at det bildet som vi får tegnet opp for oss, som kan bety noe for vår tro i dag, kan vi si er to bilder som vi kan knytte opp mot dette at Jesus er prest, eller øverste prest, alt dette som kan vi vil bruke altså av ord. Og det ene er altså den medlidende frelseren. Han som gikk inn i lidelsen. Han som var prøvd i alt på samme måte som oss, men likevel uten synd. Det er et flott uttrykk som er knyttet opp mot det at han gikk inn i lidelsen, ga sitt liv, ja, til og med sitt eget blod. Og så det andre er jo dette nettopp det offerdøden. Det at Jesu død faktisk er en offerdød. Og at han sto opp igjen. Altså, Jesu død og oppstandelse henger jo helt organisk sammen. Det går ikke an å bare forkynne det ene eller det andre. Så han sto opp igjen, og på en måte å leve evigt i dag, og er vår øverste prest i himmelen, som går i forbønn for oss i den himmelske helligdommen. Dette her, tenker jeg, vi kan si at ja, dette betyr det for oss faktisk, at Jesus er den store øverste presten. Det er svære ting, og jeg har jo bare kunnet sveipe gjennom det på denne her, tida her, men jeg synes det ble faktisk ganske interessant å lese disse tekstene. Og vi kan jo ta med det, i det som står midt på bildet her, la oss de få stige fram for nådens kongstol. Jeg tenker meg at, hva er nådens kongstol? Ja, det er vel først og fremst Gud, vår fars kongstol i himmelen, kan vi gjerne si. Men kanskje kan det også kobles opp mot det aller helligste. Altså, forhengen var jo revnet, og vi kan selv gå inn og gå helt fram til Gud, vår far, til nådens kongstol. Det er ikke noe forheng som stopper oss lenger. Jesus har åpnet opp sånn at vi kan nå gå helt fram med frimodighet, står det her. Og finne nåde som gir hjelp i rette tid. I en tekst som jeg leste av Per Lønning om disse tankegangene her, så sto denne setningen her at fred og rettferd, og da er vi tilbake til Melkisedek, ikke sant? Fredens konge og rettferdens konge. Fred og rettferd blir gitt oss ved han som er konge og prest til evig tid. Amen.